Λουφάδα. Και τις συνέπειες, τις νομικές συνέπειες που υπάρχουν σε περίπτωση που κάποιος χτυπήσει και εγκαταλείψει ένα θύμα βοήθητο στην άσφαλτο. Τι προβλέπει δηλαδή ο νόμος? Εδώ έχει ξεκινήσει μια κουβέντα, διότι ένας άνθρωπος εν προκειμένου στο τροχείο της Γλυφάδας είναι νεκρός, ένας 25χρονος άνδρας, χτυπημένος από ένα αυτοκίνητο που ο οδηγός του οποίου για 2 ημέρες παρέμενε άφαντος, αφού παρέρχεται το αυτόφορο, πηγαίνει στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής και λέει ότι εγώ τον σκότωσα, ήμουν φοβισμένος, δεν καταλάβαινε τι γινόταν, έφυγα εν πάση περιπτώσει. Λίγο αργότερα εμφανίζεται και η νεαρή γυναίκα, η οποία ήταν επίσης συνεπιβάτη στο ίδιο αυτοκίνητο. Λέει, είμαι σοκαρισμένη, χτυπήσαμε τον άνθρωπο, μπήκαμε στο αυτοκίνητο και φύγαμε. Ωραία. Κύριε Λιονάκη, κύριος Γιώργος Λιονάκης, είναι νομικός.
Καλημέρα
σας.
Γεια σας, κύριε Ανδρεάκη, καλημέρα.
Και σας ευχαριστώ που είστε κοντά μας. Λίγο βοηθήστε με να καταλάβω, διότι εγώ το καλοκαίρι θυμάμαι ότι έκανα μια σειρά από συζητήσεις για αυστηροποίηση του ποινικού κώδικα σχετικά με τα τροχαία ατυχήματα και λέγαμε επιτέλους ο νομοθέτης σοφά τα είδε όλα. Την εγκατάλειψη ο νομοθέτης δεν την είχε δει? Τι προβλέπει ο νόμος?
Εδώ έχουμε το εξής, κύριε Ανδρεάκη. Έχουμε το άρθρο 43 του ΚΟΚ, το οποίο ορίζει ποια θα πρέπει να είναι η συμπεριφορά κάποιου οδηγού σε περίπτωση ατυχήματος. Το άρθρο 43 στην παράγραφο 2 αναφέρει ότι αν από ένα οδικό ατύχημα υπήρχε θάνατος ή σωματική βλάβη, ο κάθε οδηγός έχει κάποιες υποχρεώσεις. Αυτές είναι οι εξής. Θα πρέπει να δώσει την βοήθεια, την αναγκαία βοήθεια και συμπαράσταση στους παθόντες, δηλαδή στους τραυματισθέντες και τους παθόντες. Θα πρέπει να ειδοποιήσει την πλησιέστερη αστυνομική αρχή και να παραμείνει στον τόπο του ατυχήματος μέχρι να έρθει η αστυνομική αρχή, εκτός αν είναι αναγκαία η απομάκρυσή του για να ειδοποιήσει την αστυνομία ή για να περιθάλψει τραυματίες ή τον ίδιο. Και θα πρέπει και να αποτρέψει την οποιαδήποτε μεταβολή στον τόπο του ατυχήματος. Εάν παραβιάσει κάποιο από τα ανωτέρω, εδώ έχουμε το εξής. Έχουμε την εξής αντίφαση, το εξής οξύμορο. Η παράβαση αυτή είναι πλημεληματική. Και μας αναφέρει στην παράγραφο 4 ότι αυτός ο οποίος παραβαίνει τις υποχρεώσεις που το έχουμε τάξει στην παράγραφο 2 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον 3 μηνών. Εάν επήλθε, λέει, από αυτή τη συμπεριφορά, δηλαδή από την εγκατάλειψη, από το γεγονός ότι δεν έκανε όλα τα ανωτέρω, αυτές τις ενέργειες περιγράψαμε, εάν επήλθε, λέει, θάνατος ή βαριά σωματική βλάβη του παθόντος, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον 6 μηνών.
Τι λες, ρε παιδί μου, τέτοιο πράγμα. Συγγνώμη τώρα, δεν το λέω εσάς.
Όχι, κατά.
3 μήνες είναι δηλαδή εάν χτυπήσει και μη. Όχι. 3 μήνες είναι αν γίνει όλο αυτό και παρέχει βοήθεια. Πλημέλη.
Τουλάχιστον 3 μήνες εάν παραβεί αυτές τις διατάξεις. Αλλά εάν από τη συγκεκριμένη παράβαση το θύμα υποστεί.
Χάσει και τη ζωή του.
Ακριβώς.
Πάμε στους 6.
Πάμε στους τουλάχιστον 6. Δηλαδή τουλάχιστον 6 μήνες μέχρι 5 χρόνια. Το θέμα είναι πιο όμως, ότι αυτό έρχεται σε πλήρη αντίφαση με το άρθρο 306 του ποινικού κώδικα, το οποίο λέει ότι εάν κάποιος εκθέσει κάποιον άλλον σε κίνδυνο, τον οποίο τον έχει τραυματίσει υπαίτια, τραυματίζω εγώ κάποιον και τον εκθέτω σε κίνδυνο, εάν επέλθει βαγιά σωματική βλάβη, δηλαδή αναπηρία, τετραπληγία κτλ., στην υγεία αυτού του οποίου εγώ χτύπησα και εξέθεσε τον κίνδυνο, επιβάλλεται κάθειξη μέχρι 10 έτη, 5 με 10, είναι κακούργημα. Και αν επέλθει, λέει, θάνατος, επιβάλλεται κάθειξη τουλάχιστον 6 ετών, δηλαδή 6 με 15 χρόνια. Για ποιο λόγο, ερωτώ, υπάρχει αυτή η συγκεκριμένη αντίφαση ή και αυτός ο διαφορετικός χειρισμός όταν μιλάμε για τροχαία? Γιατί στα τροχαία, με βάση την αρχή της ειδικότητας όπου ισχύει στο ποινικό δίκαιο.
Εγώ δεν το κατάλαβα τώρα αυτό που λέτε. Μέχρι το πρώτο σκέλος το κατάλαβα. Πλημέλημα.
Εάν εγώ. Θα σας πω. Εάν εγώ χτυπήσω κάποιον με το όχημά μου και τον αφήσω αβοήθητο και πεθάνει, έχω ποινή φυλάκιση τουλάχιστον 6 μηνών. Δηλαδή 6 μήνες μέχρι 5 χρόνια. Εάν εγώ τραυματίσω κάποιον στο δρόμο κατά λάθος και σπρώξω από αμέλειά μου κάποιον στο δρόμο, τον σπρώξω, τον τραυματίζω και πεθαίνει. Τον εκθέσω δηλαδή με. Ή τον σπρώχνω επέτεια, τον σπρώχνω δηλαδή θέλω να τον σπρώξω. Όχι από αμέλεια μου, εκεί θέλει δόλο, με συγχωρείτε. Εάν εγώ τον σπρώξω κάποιον, πέσει και τον έχω τραυματισμένο και τον εκθέτω σε κίνδυνο και αυτός μετά πεθάνει, έχω κάθεξη τουλάχιστον 6 ετών.
Εδώ τώρα όμως υπάρχει μια αντίφαση. Πώς αποδειχθεί ο δόλος? Οι περισσότεροι θα λένε ήμουν στο δρόμο, δεν τον είδα, δεν το περίμενα.
Δεν έχεις δόλο να τον χτυπήσεις, όμως έχεις δόλο να τον καταλήψεις.
Ναι.
Δηλαδή όταν έχεις χτυπήσει κάποιον Ακριβώς δεν έχεις δόλο να το χτυπήσεις. Γιατί ένα ατύχημα, προφανώς και δεν έχεις δόλο να πας να χτυπήσεις κάποιον και να τον αφήσεις ανάπηρο ή να τον.
Ναι, άρα καταλήγουμε πάλι στο πλημέλημα.
Να τον εγκαταλείψεις όμως,
ναι,
αποτελεί μια συνειδητή επιλογή. Όταν εγώ βγαίνω έξω και βλέπω κάποιον και ψυχοραγεί, και αντί να πάρω την αστυνομία και το ασθενοφόρο και να κάτσω να το παρέχω εκεί την απαραίτητη βοήθεια.
Την κοπανάκι, πάω σπίτι μου.
Αυτό είναι συνειδητή επιλογή.
Άρα τι ισχύει για να το ξέρει και ο κόσμος. Είμαι με το αυτοκίνητό μου έξω στο. Γιατί έχει γίνει μια παρανόηση. Δηλαδή οι περισσότεροι τώρα έχουμε καταλάβει και δεν ξέρω και τον εαυτό μου. Α, είναι πλημέλημα. Ότι αν ας πούμε χτυπήσουμε έναν άνθρωπο στον δρόμο, είτε του προκαλέσουμε σοβαρή βλάβη, είτε τον αφήσουμε νεκρό και πάμε σπίτι, θα βρεθούμε αντιμέτωποι με έναν νόμο ο οποίος λέει ότι αυτή η πράξη είναι πλημεληματική.
Είναι πλημέλημα επειδή δεν έχω πρόθεση να τον χτυπήσω. Αλλά έχω πρόθεση να τον εγκαταλείψω. Αυτό το πράγμα, το ένα σκαλοπάτι παραπάνω, το ότι δεν έχω πρόθεση να το χτυπήσω με το αμάξι και να του προκαλέσω το θάνατό του ή τη βαριά του σωματική βλάβη, είναι διαφορετικό με το να βλέπω κάποιον τον οποίο από αμέλεια μου χτύπησα, τον βλέπω ότι ο άνθρωπος αυτός θα πεθάνει. Και αντί εγώ να παραμείνω και να καλέσω ενισχύσεις και το ΕΚΑΒ, το ασθενοφόρο να τον πάρει, παίρνω στο αμάξι μου κύριος και φεύγω.
Άρα
αυτό
κατά τη γνώμη σας, κύριε Λιονάκη, μιλάμε εδώ για ένα κακό νόμο, για ένα λάθος νόμο, για ένα λειψό νόμο.
Δεν είναι κακός ο νόμος, απλά θα πρέπει, θεωρώ, να δει λίγο πιο προσεκτικά το συγκεκριμένο ζήτημα. Διότι έχει γίνει της μόδας. Πολύ ανασφάλιστοι, πολύ μεθυσμένοι, χτυπούν τα δυστυχή θύματά τους και τα λοιπά και σηκώνονται και φεύγουν. Αυτό πλέον έχει γίνει της μόδας.
Ναι.
Και μετά εμφανιζόμαστε και
δεν μεταράστηκα,
στοιχίστηκα και τα λοιπά.
Πώς θα έπρεπε να ήταν ο νόμος για να μην δίνει το δικαίωμα ακόμα και σε αυτόν που έχει πιει αλκοόλ, που κυκλοφορεί με ένα ανασφάλιστο όχημα, που κάνει κόντρες, που τρέχει με λυγκιώδη ταχύτητα. Πώς θα μπορούσε αυτός ο νόμος να ήταν διαφορετικά διατυπωμένος?
Σε κάθε περίπτωση παραμένει η ίσχυση του νόμου όσον αφορά τις κυρώσεις τις οποίες θα έχει κάποιος ο οποίος τραυματίζει κάποιον υπό την πήρε αλκοόλ ή κάποιον κάνοντας κόντρες κτλ. Και τον θανατώνει. Παραμένει κακούργημα. Η εγκατάλειψη σαν εγκατάλειψη. Αυτοτελώς, γιατί η εγκατάλειψη είναι άλλο έγκλημα. Είναι ένα έγκλημα το οποίο στρέφεται μεν κατά του ίδιου αγαθού, κατά του ίδιου παθόντος κτλ. Ωστόσο τυποποιείται αυτοτελώς η εγκατάλειψη. Δηλαδή έχουμε μία τυποποίηση της εγκατάλειψης ξεχωριστή από την σωματική βλάβη ή την ανθρωποκτονία που τελείται με βάση το 290α. Είναι δύο διαφορετικά εγκλήματα. Παραμένουν οι κυρώσεις ή αυστηρές, αν κάποιος, θα σας πω δηλαδή το εξής παράδειγμα. Έστω ότι εγώ δεν είμαι μεθυσμένος, έστω ότι εγώ δεν κάνω κόντρες, έστω λοιπόν ότι εγώ με την ταχύτητα την νόμη την προβλεπόμενη και εντός του ορίου της ταχύτητας, εντός των 50 χιλιόμετρα την ώρα, και τη χάνει από αμέλειά μου και χτυπώ κάποιον. Εάν κατέβω κάτω, τον δω, βλέπω ότι πεθαίνει και σηκωθώ και φύγω, είμαι αντιμέτωπος με ένα πλημέλημα του 43-4, όπου θα έχω μια ποινή φυλάκιση τουλάχιστον 6 μηνών και με μια, αν πεθάνει, ανθρωποκτονία από αμέλεια, η οποία τυποποιείται στο 302.
Πάλι την πλημέλημα.
Πάλι πλημέλημα.
Ναι.
Εάν εγώ είμαι μεθυσμένος, κοιμηθώ, μπω στα αντιθωρεύμα και σκοτώσω κάποιον, είμαι αντιμέτωπος με το πλημέλημα του 43 που αναφέραμε προηγουμένως,
ναι,
και με το κακούγημα του 290α, το οποίο έχει κάθριξη τουλάχιστον 10 ετών αν πεθάνει.
Αρκεί να συλληφθώ επί τόπου.
Αρκεί να συλληφθώ.
Α, εδώ είναι το θέμα τώρα.
Το θέμα είναι το εξής. Θα πρέπει, κατά την ταπεινή μου άποψη, να υπάρχει μια διαβάθμιση και ένα παραπάνω σκαλοπάτι σε αυτόν που και νυφάλιωσον και σύνομωσον και ενώ δεν έχει κάνει καμία παράβαση, χτυπάει κάποιον από αμέλεια, βγαίνει έξω, τον βλέπει να πεθαίνει και σκόνται και να φύγει. Γιατί ενδεχομένως είναι ανασφάλιστος. Γιατί, για ποιο λόγο τώρα τα λέμε όλα αυτά? Γιατί όταν κάποιος είναι ανασφάλιστος, θα πάει το επικουρικό κεφάλαιο και θα αποζημιώσει τον παθόντα, αλλά θα έρθει και θα αξιώσει την αποζημίωση από εμένα. Εάν κάποιος είναι μεθυσμένος, και αυτό η μέθη του τελεί σε αιτιώδη συνάφεια, δηλαδή αποτελεί το αίτιο το αδικήμα του θανάτου ή της σωματικής βλάβης που προκαλεί, η ασφαλιστική εταιρεία θα πάει και θα αποζημιώσει τον παθόντα, αλλά θα έρθει μετά και θα ζητήσει τα χρήματα από μένα. Γι' αυτό το λόγο σηκώνονται και φεύγουν. Οι περισσότεροι οδηγοί. Γι' αυτό το λόγο σηκώνονται και φεύγουν και καταλείπουν κυρίως. Εντάξει, και υπάρχουν και αυτές οι περιπτώσεις σίγουρα που κάποιοι άνθρωποι σοκάρονται. Αλλά δεν αποτελεί το
σοκ. Μα τι είναι τώρα το σοκ? Αφήνει τον άλλο να πεθαίνει στον δρόμο επειδή είναι σοκαρισμένο.
Ακριβώς.
Τι είναι, αυτά είναι, ανήκουν σε κοινωνίες κανιβάλων. Δεν αφορούν σε πολιτισμένες συνθήκες. Και σε κοινωνίες που θέλουμε να καφιόμαστε ότι είμαστε άνθρωποι που προοδεύουμε. Τώρα, το δεδομένο αυτό του περιστατικού στην Αθήνα δημιουργεί ένα κακό προηγούμενο με την έννοια ότι εγώ ζω κάτω από αυτές τις συνθήκες. Μ' αρέσουν οι κόντρες, τρέχω, οδηγώ συνήθως υπό την επίρρεια αλκοόλ. Έχω ένα μέσο προφίλ, ας πούμε, κοινού Έλληνα οδηγού. Κατά τις αποτυπώσεις και των ελέγχων της ελληνικής τροχιάς και της ελληνικής αστυνομίας, που λένε ότι οδηγούμε και μεθυσμένοι και με μεγάλες ταχύτητες. Αυτό πια δεν δημιουργεί ένα δεδομένο να σκεφτεί ο άλλος. Έλα, μωρέ, και καμιά στραβή να τύχει. Εντάξει, θα φύγω, θα εμφανιστώ μετά από 2 μέρες, θα πω ότι ήμουν σοκαρισμένος, θα γίνει μία δίκη μετά από 10 χρόνια, έχει ο Θεός.
Να διευκρινίσουμε το εξής. Το γεγονός ότι σηκώθηκε ο συγκεκριμένος και κατέληψε το θύμα του, δεν εμποδίζει αν αποδειχθεί ότι εδώ πέρα είχαμε κόντρες ή οτιδήποτε ή επίρρεια.
Πώς θα γίνει η επίρρεια με 2 μέρες μετά? Δεν μπορούν να του κάνουν καμία εξέταση? Μπορούν.
Εάν τυχόν για τον οποιοδήποτε λόγο όμως αυτό το πράγμα αποδειχθεί, ή οι κόντρες ή οτιδήποτε, είναι βέβαια πολύ δύσκολο να αποδειχθεί μετά από 2-3 μέρες. Ενδεχομένως θα πρέπει να δουν αν τυχόν είχαμε. Εάν τυχόν, γιατί δεν μιλάμε εδώ για δεδομένα, μιλάμε υποθέσεις. Εάν είχαμε ναρκωτικά, θα πρέπει να γίνουν αιμοληψίες κτλ. Εάν αποδειχθεί ότι είχαμε όλα αυτά τα περιστατικά, δεν εμποδίζεται να κινηθεί μια ποινική δίωξη για κακούργημα με το 290α και να έχουμε την αντίστοιχη ποινική μεταχείριση. Απλά το γεγονός ότι εγκατέλειψε ακριβώς, πέρα του ότι είναι πολύ άσχημο και ενέχει μεγάλη απαξία για το ίδιο το θύμα, το οποίο κατέστημα αυτόν τον τόπο αβοήθητο, παρεμποδίζει και τις αστυνομικές και τις δικαστικές αρχές στο να κάνουν την έρευνά τους και να έχουν μια πλήρη εικόνα της δικογραφίας.
Ναι.
Γιατί αυτό ακριβώς που εντοπίσατε δεν μπορεί να ξέρουμε μετά από 2 μέρες αν ήταν υπό την επίρρεια αλκοόλ.
Θα μπορέσουμε όμως
ενδεχομένως να δούμε αν ήταν ανασφάλιστος από το κέντρο πληροφοριών του Πικουρικού Κεφαλαίου, κάνοντας ένα αίτημα στο Πικουρικό Κεφάλαιο. Αλλά σε κάθε περίπτωση αυτό δημιουργεί αποδεκτικές δυσχέρειες.
Κύριε Λιονάκη, θέλω να ρωτήσω ένα τελευταίο πράγμα. Με ρώταγαν το πρωί και δεν είχα απάντηση και το κλείνω, γιατί ξέρω ότι είσαστε και εν μέσω σοβαρών υποθέσεων και σας έχω πάρει από τι. Είδαμε ένα βίντεο στο Ρέθυμνο από τη στάση ενός λεωφορείου. Με ένα λεωφορείο να σταματά, μία μητέρα με ένα παιδί να προσπαθεί να διασχίσει το δρόμο και ένα Σμαρτ να τη πετάει κυριολεκτικά στον αέρα. Προφανώς, νομίζω, με τα λίγα που αντιλαμβάνομαι, λάθος είχε και ο οδηγός. Διότι πρέπει να περιμένουμε να αποβιβάσει το λεωφορείο και αμέσως μετά να κάνουμε την προσπέρασή μας. Δεν ξέρω τι λέει ο νόμος, αυτό θέλω να σας ρωτήσω. Είχε λάθος και η μητέρα που διέσχισε το δρόμο πριν αναχωρήσει το λεωφορείο?
Το άρθρο 38 του κώδικα δικής κυκλοφορίας λέει με ποιον τρόπο θα πρέπει να περνούμε το δρόμο, με ποιο τρόπο θα πρέπει να διασχίζουμε το δρόμο.
Τι λέει ο νόμος?
Θα πρέπει αρχικά να ακολουθούμε τη σήμανση. Αν υπάρχουν φανάρια, να ακολουθούμε τα φανάρια. Εάν υπάρχουν διαβάσεις, να ακολουθούμε τις διαβάσεις. Εάν δεν υπάρχουν διαβάσεις, θα πρέπει να κατερχόμαστε στο οδόστρωμα, αφού πρώτα έχουμε βεβαιωθεί ότι κανένας δεν προσεγγίζει το σημείο, ότι το οδόστρωμα είναι ελεύθερο και άδειο από οχήματα και δεν θα δημιουργήσουμε καμία δυσχέρεια στους χρήστες του οδού. Και κατόπιν λέει με σπουδή, δηλαδή κάθετα να διασχίσουμε το οδόστρωμα γρήγορα και να παρεμποδίσουμε όσο το δυνατόν γίνεται και να απασχολήσουμε όσο το δυνατόν γίνεται λιγότερο το οδόστρωμα και τους λοιπούς χρήστες της οδού. Στη συγκεκριμένη περίπτωση έχουμε την εξής συνάντηση συμπεριφορών. Έχουμε έναν οδηγό ο οποίος, αν δεν κάνω λάθος και έχει διπλή διαχωριστική γραμμή και δεν ανέμενε το λεωφορείο να ξεκινήσει αλλά προσπέρασε.
Και μεταχείριζε.
Έχουμε, ακριβώς. Και έχουμε και μία μητέρα η οποία αντί να περιμένει και να βεβαιωθεί ότι είναι άδειο το οδόστρωμα μετά το λεωφορείο, συνεχίζει έχοντας, επιτρέψτε μου να πω αυτό που είπα και σε ανάρτησή μου, χαλαρό τζόκινγκ, ανεπίτρεπτο, να διασχίσει το δρόμο κάθετα. Αυτό λοιπόν είχα μια συγκλίνουσα, τέλος πάντων, συγκλίνουσε σε συμπεριφορές και αμέλειες, οι οποίες οδήγησαν σε αυτό το αποτέλεσμα που ευτυχώς δεν ήταν θανατηφόρο. Ευτυχώς.
Άρα δηλαδή, πρακτικά εμείς πρέπει, για να είμαστε σωστοί και σύνομοι, να περιμένουμε να αναχωρήσει το λεωφορείο. Να αναχωρήσουν πρέπει, και τα όποια οχήματα, να είναι καθαρός ο δρόμος όπως λέτε, το λέει και ο νόμος. να αν δεν είμαστε σε διάβαση, σε φανάρι και τα σχετικά. Είναι ένας δρόμος χωρίς καμία τέτοια σήμανση.
Θα πρέπει να μην παρεμποδιστούν οι λοιποί χρήστες της οδού.
Μάλιστα.
Σε καμία περίπτωση, να είναι καθαρός ο δρόμος. Όπως μου είχε πει ένας εντολέας μου μεγάλης ηλικίας για να ελαφρύνω λίγο το κλίμα,
ναι.
Εγώ μου λέει η Γιώργη, κοίταξα το δρόμο και είχε άπνοια.
Άπνοια.
Εννοώντας δηλαδή ότι δεν κουνιόταν δεν υπήρχε δηλαδή.
Δεν φυσούσε καθόλου. Σωστά το βάζω.
Αυτό μου είπε. Και του λέω εντάξει, του λέω αφού είχε άπνοια, καλά κάνει.
Και καλά έκανε. Άμα όμως φυσάει λίγο, καλό είναι να μένεις στο πεζοδρόμιο και να περιμένεις. Μάλιστα.
Ακριβώς.
Κύριε Λιονάκη, σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας.
Καλημέρα. Εγώ ευχαριστώ.
Ήταν ο κύριος Γιώργος Λιονάκης, νομικός, με εξειδίκευση σε θέματα που αφορούν στην οδική ασφάλεια και στους νόμους περί